Ja, overskriften her i formiddag, det er som jeg sagde før, der er en himmeladresse. Og vi skal sammen om to forskellige tekster fra Filipperbrevet. Men vi vil bede sammen først. Far i himlen, tak for en ny dag, vi har fået lov til at stå op til. En ny dag med nu nye muligheder. En ny dag, hvor din nåde over os er ny. En ny dag, hvor du har ladet os se solen skinne fra din himmel. Tak, at vi må mødes her omkring dit ord. For vi beder om, at du vil tale dit ord ind i vores hjerter, ind i vores liv. Amen. Den første tekst, den er fra Filipperbrevet, det første kapitel, fra vers 19-26. Det står på side 1074 i 72-udgaven. For jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit leve, hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet, Kristus og døden en vinding. Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen, så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Amen. Her kommer vi ind, sådan skal vi sige, lige midt i afsnittet om Paulus' fangenskab og evangeliets forkyndelse. For menigheden i Filippi, de er formentlig blevet meget bekymrede, da de har hørt om Paulus' fangenskab og hele processen mod ham. De har simpelthen set det som en hindring for evangeliets udbredelse. Men Paulus han understreger over for dem, at sådan er det slet ikke fat. De har slet ikke grund til det, for Paulus han ser det nærmest som en fordel. Det har fremmet missionsvirksomheden. For Paulus han er overhovedet ikke optaget af sit eget velbefindende, for så er det ikke helt sikkert, at han synes, det var så fedt at være fanget i fængslet. Nej, Paulus, han har øje for, hvordan evangeliet om Jesus kan blive udbredt på bedst mulig måde og længst ud. For det, der er sket med Paulus her, rettergangen mod ham, det har været et stærkt vidnesbyrd om evangeliets sandhed. For de soldater, som har haft med ham at gøre, og for alle andre, der har hørt om det. Paulus, han var fængslet for Jesu Kristi skyld. Det vil sige, han var fængslet på grund af sin tro på Jesus. Og at han blev det, jamen det er klart vidnesbyrd om Jesu betydning. For Paulus var ikke en forbryder. Nej, det han havde forbrudt sig, de synes han havde forbrudt sig, det var, at han troede på Jesus og fortalte om Jesus. Han var et vidne. Han var altså en martyr. Og for det andet, så har de fleste af brødrene, altså de andre kristne, derved fået endnu større frimodighed med at aflægge vidnesbyrd blandt de mennesker, de var sat i blandt. For de gør det i tillid til Herren. Fordi Paulus' fangenskab også for dem viser, hvor stor betydning Kristus i virkeligheden har. Og det er faktisk lidt typisk, at Gud virker fremgang for evangeliet gennem det, vi i menneskelige øjne kan se som nederlag. Hvad er det, der skal føre til frelse for Paulus? Og hvilken frelse er det, han tænker på her? Vi kender hans, skal vi sige, hans personlige indstilling til tjenesten fra 1. Korinther brev, kapitel 9, hvor han siger, jeg citerer bare nogle enkelte sætninger, ved mig, om jeg ikke forkynder det evangelium, jeg er blevet betroet, for at også jeg kan få del i det, og for at jeg ikke, der har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. Han føler simpelthen, at han risikerer alt, hvis han ikke sørger for, eller hvis han ikke hindrer evangeliet i at komme videre. Og derfor, så må vi forstå, at alt det, der er sket med ham her i Rom, det er et led i hans egen frelse. Han skriver noget lignende i 1. Timotheus brev, det 4. kapitel. Giv nøje agt på dig selv og din lærergerning. Hold trolig ud dermed. Gør du det, vil du frelse både dig selv og dine tilhørere. Det er altså noget med hans, skal vi sige, hans personlige frelse at gøre. Det har noget at gøre med, at hans kaldsgerning lykkes. I modsat fald, så var Paulus bange for den mulighed selv at blive forkastet. Så troskab mod Jesus, det er altså livsvigtigt for Paulus. Naturligvis så blander Paulus ikke sin egen succes eller fiasko ind i selve frelsens grundlag. Og dog ved han, at hvis han svigter, jamen så vil det give bagslag. Og derfor må Kristus forkyndes for enhver pris. Og det skal føre til frelse for ham selv. Så kunne vi godt sådan lidt sige, jamen er der ikke noget galt her? Håber han på frelse, fordi han tjener, kunne vi godt spørge. Altså regner han sig med, at han ligesom skal gøre sig fortjent til frelsen? Nej, det gør han bestemt ikke. Men han tjener, fordi han er frelst. Ordet frelse, det har faktisk flere betydninger i vores Nye Testamente. Hvis vi læser i Markus evangelie 5. kapitel, vers 28 og 34, det er om en kvinde, der havde lidt af blødninger i flere år, så betyder frelse her helbredelse fra sygdom. I Lukas kapitel 1, vers 71 i Zakarias' lovsang, der er det frelse fra fjender. Matteus 14:30 om vandring på søen, der betyder det redning fra at drukne. Men alt sammen befrielse fra en eller anden timelig nød. Her i vers 19, vi har foran os i dag, der betyder det måske udfrielse fra fangenskabet. For Paulus tror, han skal blive løsladt, så hans tjeneste kan fortsætte for deres og evangeliets skyld. Så derved både de og han kan frelses, som vi læste i vers 25. Men Paulus venter ikke sin udfrielse som en eller anden personlig belønning. Nej, den vil komme som svar på deres bønner og ved Jesu Kristi ånds bistand. Dermed stiller jeg for retten. Det skal I ikke bekymre jer for. Hvordan eller hvad I skal tale, det skal I heller ikke bekymre jer for. For det skal blive givet jer i den stund, Guds ånd taler gennem jer. Den samme ånd vil altså også komme filipperne til hjælp i deres forbøn for apostlen. For ånden går efter Guds vilje i forbøn for de hellige, så alle ting kommer til at tjene dem til gode, som vi læser i Rombrevets 8. kapitel, vers 26. Og det gælder altså også forfølgelser, fængsling og modstand fra dårlige brødre. For det, der er sket med mig, siger Paulus, det har snarere fremmet evangeliet. Paulus venter på snart at blive stillet for kejserens domstol. Men han kender Guds løfter, og derfor frygter han ikke dommeren. For dommerne, dem kan Guds ånd også røre ved, så de kommer til at gøre Guds vilje, også selvom det måske ikke var det, de havde planlagt. For sådan er det at være i lænker for Kristus. Gud, han er med i det alt sammen. For med Kristus ud af fængslet, jamen, så kommer Paulus også ud. Fordi sammenvokset, sådan er han fængslet i legemet, men fuldkommen fri i sin ånd. Derfor er Paulus heller ikke knækket af fængslingen. Han har endda overskud til at, hvad skal man sige, give til dem, der er udenfor. For hverken Paulus eller evangeliet er bundet til uvirksomhed. Så selvom han sidder i fængsel, så har han altså stadigvæk noget at gøre. Så har han stadigvæk mulighed for at forkynde evangeliet. Og så kan vi godt sidde tilbage og tænke, at det er da egentlig forunderligt, hvor lidt de ydre forhold betyder, når det indre virkelig er i Kristus, og det indre virkelig er fyldt af Kristus, så betyder det alt at få det delt ud. Så mens Paulus her i vers 19 taler om noget, han ved, så taler han videre i vers 20 om en inderlig længsel, der er affødt af hans inderlige kærlighed til filipperne. Skal frelsen, som man taler om i vers 19, blive til noget, så må også håbet i vers 20 blive opfyldt. For meningen med hans eventuelle frifindelse, som han jo håber på, det er jo, at Kristus skal forherliges gennem det, der vil komme som en følge af frifindelsen. Derfor ved han, at hverken hans tro eller hans håb skal blive skamme i den sag. Og var han vist på en timelig frelse fra den her fængsling, så kunne han vel også være vist og glad i håbet om at få lov til at være med til at herliggøre Kristus gennem en eventuel frifindelse. Men det er ikke Paulus' frigivelse, det drejer sig om. Men det er Kristus. Det er Kristus' herliggørelse gennem hans frifindelse. For alt andet, det kan faktisk være ligegyldigt i forhold til det, at Kristus herliggøres. Når Paulus' håb og tro det er sat til Kristus, så er det et reelt håb, at han ikke skal blive til skamme i noget som helst. Og det gælder ikke alene i frelsesspørgsmålet, men også hans øjeblikkelige forhold i Rom. Jesu Kristi ånd giver ham de ord, han får brug for ved forsvaret i retten. Og senere skriver han faktisk i 2. Timotheus brev, det 4. kapitel, vers 16-18. Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Gid det ikke må blive tilregnet dem. Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan få det at høre. Og jeg blev udfriet af løvenskab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringer mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham vil jeg ære i evighedernes evigheder. Amen. Paulus' håb og tro, det er altså heller ikke her til skamme. Men det gik ham efter hans ønske, at Kristus nu som altid vil blive forherliget gennem hans legeme. Men det, som altid må få os til at gispe efter vejret, det er alligevel, at her møder vi en mand, som tør sige, at Kristus altid er blevet herliggjort i hans legeme. Hvem vil befinde sig godt ved at blive stillet ved siden af ham? Kan han affærdiges som en fantast, eller opblæst, eller blind? Taler han ikke netop nøgternt og sandt, når han siger sådan? Altid var Paulus frimodig i Kristus. Og alt hans liv, det var til Guds ære. Så kan vi jo godt føle os lidt små måske. For hvor mange af os, ja, jeg kan jo kun tale for mig selv, men hvor mange kan mindes en hel dag, hvor Kristus kun blev forherliget i vores liv? Det er ingen hemmelighed, at Paulus ligger højt over gennemsnittet, og hvor han har ret til at skrive efterlign mig brødre i kapitel 3 i Filipperbrevet 17. For det er ikke at tage munden for fuld for hans vedkommende. Og han søger det i flere sammenhænge. Han blærer sig ikke for at sige, at han forherliger den Kristus, der bor i ham. For ham skyldes det alt sammen, som han sagde i vers 11. Paulus er ikke ude på at forherlige sig selv med den slags udtalelser, men bekender åbent, at det er Kristus, der virker mægtigt i ham med sin kraft. Det er vanskeligt for os at finde noget at sætte fingeren på i Paulus' liv, altså vel at mærke efter Jesus mødte ham og fik fat på ham. Så de følgende vers her, der fortæller Paulus også om sine ønsker for fremtiden. Han glæder sig, og det vil han blive ved med, for han lever i fuld tillid til Kristus. Det afgørende for Paulus, det er, at Kristus bliver forherliget, uanset hvordan Paulus selv har det. Han ved, at menigheden beder for ham, og han sætter sin lid til Jesu Kristi ånds hjælp. Det giver ham frimodighed og glæde midt i trængslerne, han er udsat for. Paulus har ikke sit håb i sin egen formåen. Han har sit håb i tilliden til menighedens forbøn og i tillid til Guds ånds hjælp. Og derfor er han overbevist om, at den situation, han nu befinder sig i, jamen den skal ende med frelse, den skal ende med udfrielse. Første omgang tænker han måske ikke lige på frifindelse fra sit fangenskab, men derimod tænker han på det evige liv sammen med Kristus. Det længes han efter. Han længes der rigtig meget efter det. Men indtil da, der er det hans håb, at han ikke selv skal blive skammet på nogen måder. Altså at han må leve efter Guds vilje. Og derved herliggøre Gud. Han ønsker, at Jesus fortsat må blive forherliget. Det vil sige, at Jesus fortsat må blive gjort stor ved det, der sker med ham, uanset hvordan processen mod Paulus ender. Mit læme, som vi læste i vers 20, det står for hele personen. Men særligt tænker Paulus på, at det kan godt være, at han skal lide på sin krop, men bare han bevares sammen med Jesus. Får han lov til at leve, så kan han fortsætte med at forkynde Kristus. Skal han dø for sin tro, så vil han derved bevidne Kristus som martyr. Så det målet for Paulus, det er altid Kristi ære i fuld offentlighed. Det vil sige, så alle kan få øje på det. Alle må se det. Begrundelsen kommer her videre. For Paulus er livet Kristus. Det vil sige, for Paulus der er livet at leve i troen på Kristus. Vær delagtig i alt hans. Og at han lever i os og æres gennem vores gerninger og vores liv. Og i den forstand, så er døden en vinding. For så får han lov til at leve i helt tæt fællesskab med Kristus. Så er fællesskabet fuldkomment. Men alligevel, så er Paulus i tvivl om, hvad der er det bedste. Han længes efter at dø. Han længes efter at få lov til at være sammen med Kristus på den nye jord. For det evige liv indebærer et synligt, konkret samvær med Kristus. Derfor, siger han, så er det altså langt det bedste. Men hensyn til tjenesten, hensyn til de mennesker, han er sat iblandt, hensyn til menighederne, det var jo også tungt for Paulus. For hvis Paulus kan få lov til at fortsætte sin tjeneste med evangeliet, så det bærer frugt i form af liv og vækst, jamen, så er han egentlig også villig til at fortsætte sit liv her på jorden. Og for menighedens skyld, så kan han godt se, at det er vigtigt, det er nødvendigt, at han lever videre. Også her er Paulus parat til at tilsidesætte sine egne ønsker for andres skyld. Så selvom situationen altså stadigvæk er helt uafklaret, så siger Paulus alligevel i eller så kommer Paulus alligevel her i vers 25 frem til en sikker forvisning om, at han skal altså leve videre her på jorden en tid endnu, sammen med de troende i Filippi. Og begrundelsen for denne vished, det er, at det vil betyde fremgang og glæde i troen for dem, og at han kan fortsætte sit arbejde. For ved hjælp af Paulus' forkyndelse, så vil Gud gøre dem endnu mere stolte af Kristus, så han vinder endnu mere indpas i deres liv. Det hører til troens liv, det at gøre fremgang. Det hører til troens liv og få større glæde. Men denne vækst er uløseligt forbundet med erkendelsen af Kristus gennem det apostolske evangelium. Paulus, han er vist på, at han skal møde menigheden igen. Pastoralbrevene viser da også, at Paulus blev løsladt fra sit fangenskab i Rom og fortsatte sin tjeneste, hvor han blandt andet rejste til Makedonien, kan vi læse i 1. Timotheus 1:3. Så det er altså sandsynligt, at Paulus igen fik mulighed for at gense menigheden i Filippi. Vi vil læse den anden tekst i Filippebrevets 3. kapitel, vers 20 og 21. Hvor der står, men vores borgerskab er i himlene, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Med et begrundende men, så markeres her modsætningen mellem vranglærerne og de sande kristne. Vranglærerne, de er prisgivet fortabelsen. De hævder godt nok selv at være fuldkomne, men det er forkert. Kun de sande troende kan forvente frelsen. For kun de sande troende har i modsætning til de jordbundne vranglærere deres borgerskab i himlen. Og borgerskab, det har jo betydning for, at det er der, man hører hjemme. Lidt ligesom den romerske soldat, som måske var i krig langt, langt hjemmefra. Han var stadigvæk romer. Han glemte aldrig, at han var romer. Og derfor levede han også som romer i det fremmede. Således bør vi kristne heller ikke glemme, at vores rette borgerskab, det er i himlen. Vi har vores rette hjemsted hos Jesus. For vi bør i vores daglige livsførelse være bestemt af de regler, der gælder for borgere, der har hjemsted i himlen. Vi er i verden, ja, men vi er ikke af verden. Og dermed betones også, at de troende er fremmede i den her verden, så sandt vi er bestemt for det himmelske fædreland. Vi indretter os kun foreløbig her på jorden. Vores egentlige hjemsted, det er hos Jesus i himlen. Derfor angiver det tidsmæssige spændingsmoment, den troendes blik er rettet mod Kristi genkomst. Venter vi, udtrykket bruges ofte i Nytestamentet i forbindelse med den endelige frelse. Fuldendelsen, den er endnu ikke opnået. Endnu er fuldendelsen kun genstand for håb og forventning. Vi venter Kristus. Vi venter Kristus som frelser. Ordet frelser står stærkt betonet i den græske tekst, for de troende forventer Kristus som frelser, sådan som de også har modtaget ham som frelser. Frelser, det her brugt som, vi kan godt sige, en funktionsbetegnelse. Kristus skal frelse de troende fra den kommende vrede, skal frelse de troende fra død og fra undergang. Og når udtrykket er brugt her, så skyldes det altså, at blikket er rettet mod den endelige frelse. Den kristologiske titel frelser forekommer primært i de senere skrifter i vores Nye Testamente. Og det kan skyldes, at det først gav mening at anvende den titel blandt græsktalende kristne i ordet, fordi ordet frelser faktisk indgår i navnet Jesus på græsk. Frelsertitlen, den var i øvrigt udbredt i de græsktalende verden, mens anvendelsen på Jesus har sin baggrund i det gamle testamente. Det er det gamle testamentlige Guds prædikat, der nu overføres på Kristus. Og netop den omstændighed, at frelsestitlen i pastoralbrevene anvendes både om Gud og Jesus, det taler for den antagelse. Den gamle testamentlige baggrund, den markeres endvidere med betoningen af, at frelsen består i en redning fra synd og fra død. Og alt det andet, vi gerne vil slippe af med. Hele den, skal vi sige, falske frihed til at synde kom af, at de ikke havde Kristi rene sind. Det sind, som ikke ønsker at synde. De havde ikke det sind, som ønsker at være fri for synden. En kristen kan ikke tænke som verden, for verdens tankegang er fuldstændig fremmed for evangeliet om Jesus Kristus. Enten så må en synder blive færdig med synden ved Jesus Kristus, eller også er han færdig med at nå målet. Til advarelse for vildfarelsen, så får jeg apostlen her det kristne håb og forventningen om håbets opfyldelse til. Forjættelserne, det er en langt bedre hjælp end formaningerne i lovformen. Vi tilhører et andet borgersamfund end de. Og der følger så meget godt med det her andet borgersamfund, vi hører tilhører, at vi gerne giver slip på alt det andet. Vi har fået barnekår hos Gud ved Jesus Kristus. Og dermed har vi også fået del i den ånd, der hører barnekår til. Og derfor står vi indskrevet i folkeregisteret i himlen. Og der har man altså visse rettigheder. Fantastisk. Det er jo sådan, at hvis jeg kommer i knibe i et fremmed land, så henvender jeg mig til det lands, eller til mit lands repræsentanter i det land. Det kan være et konsulat, eller det kan være noget andet. Og han eller hun, der sidder der, er jo netop placeret der, for at hævde mine rettigheder og hjælpe mig med den fuldmagt, han har fået fra mit fædreland. Det himmelske borgerskab, det er i ingen henseende ringere end noget jordisk borgerskab, tværtimod. Vores repræsentant i himlen har både magt og vilje til at stå os bi, mens du er i det fremmede. Og egentlig hører til i det himmelske fædreland. Der står uendelige ressourcer til rådighed for os fra himlen. Og derfor kan vi forvente al den hjælp, vi har behov for. På hele rejsen, til vi når hjem. Men først og sidst, så venter vi Herren Jesus som frelser derfra. Og det er meget mere end al hjælp, jeg måtte behøve her på jorden. For når han kommer, så er det forbi med at behøve hjælp. Lad os her understrege, at vi venter ham som frelser. Tanken om Jesu genkomst, det bliver for de fleste lige med dommedag. Den følger med genkomsten. Men vi må lægge mærke til, at den forventning, vi som kristne må leve i, det er noget specielt. Vi forventer, Jesus kommer igen som frelser. Det er dommerens egne ord til dem, der hører hans ord, og for dem og tror dem. Han vil også være med til at styrke os så vi når igennem. Så vi ikke står anklaget på Jesu Kristi dag. Der står ikke noget om, at han vil fordømme dem, der hører ham til. Det er helt andre ting, der kommer på tale for dem, der forventer Jesus som frelser. Ikke for at svække alvoren i regnskabsdagen, men når vi har valgt Jesus her i livet, jamen så vil han heller ikke støde os bort på dommens dag. For han ønsker at leve sammen med os i al evighed på det nye jord. Ifølge vers 21 her, der venter vi endda mere end den fuldkomne frelse for vores sjæl. For kristendom, det er ikke bare noget med en frelst sjæl. For Gud skabte jo også mennesket som en enhed af krop og sjæl. Og da Guds frelsesplan går ud på alle tings genoprettelse, så angår den altså også vores legeme. Det er ikke en nedvurdering af vores jordiske legeme som sådan, at det her kaldes vores fornedrelseslegeme. For fra skaberens hånd, der var det ligeværdigt med sjælen. Ja, skaberen skabte endda legemet først og pustede livsånde ind i det. Men udtrykket her, det er brugt i modsætning til herlighedslegemet. Heller ikke det smertelige udtryk i Rombrevs 7. kapitel, vers 24. Hvem skal fri mig for dette dødens legeme? Heller ikke det giver udtryk for, at det er legemet i sig selv, der er noget galt med. Det er det ikke. Men det er synden, der trækker det nedad. Der trækker det ned til fornedrelse og ned til svaghed. Så det bliver hjemfalden til døden. Ligesom sjælen er død i overtrædelse og synd. Så en endelig frelse, den består ikke i, at sjælen hæves op til et højere guddommelig sfære. Nej, en endelig frelse består i, at Kristus kommer igen og bevirker en omdannelse af det hele menneske. Han skal forvandle dit og mit fornedrede legeme. Legeme, det betegner den jordiske eksistens, sådan som den er bestemt af det kropslige. Legeme, det er ikke noget lavt i sig selv, slet ikke. Det er skabt af Gud, men det kaldes fornedrelseslegemet, fordi det er underlagt synd, forgængelighed og død. Dette forgængelige legeme, det kommer Jesus for at forvente. Frelsen består ikke i, at den højere og ædlere del af mennesket befries fra legemets forkrænkelighed. Nej, det består derimod, at den legemlige eksistens bibringes en ny dimension. Nok skal vi mennesker befries fra dette dødens legeme, men befrielsen er samtidig en legemets forløsning. For så vidt som legeme er kød, det vil sige syndigt og dødeligt, det skal gå til grunden. Men for så vidt at det er Kristi lem, så skal det forherliges. Frelsen er altså et under. Forvandlingsmotivet understreger gang på gang det totale brud mellem det nutidige og den fremtidige eksistens, samtidig med, at kontinuiteten fastholdes. Den syndige eksistens rammes af Guds dom, både hvad angår de legemlige og de åndelige funktioner. Og dog så er det den samme menneskelige identitet, der som et syndfrit menneske oprejses af Guds nåde. Men kontinuiteten mellem det nuværende og det kommende, den er ikke begrundet i noget som helst menneskeligt. Den er alene begrundet teologisk. Den beror på Guds skaberkraft. Gud forvandler os. Gud forvandler vort fornedrede legeme. Gud giver det samme skikkelse som ham. For her tales om fællesskab med Kristus i hans død. Og så tages tanken op i det, der fremhæves, at lidelsesfællesskabet med Kristus fører til fuldstændig enhed med Kristus gennem en eksistentiel forvandling ved opstandelsen. Hans herliggjorte legeme, det vil sige det legeme, som Kristus fik ved opstandelsen, hvor han ikke var underlagt død og forkrænkelighed, det får vi del i. For forvandlingen består i, at vi bliver ligedannet med Kristus, med hans herlighedslegeme. For den troende er bestemt til at blive Kristus lige. Og den forvandling, den skal finde sted i overensstemmelse med den magt, hvormed Kristus skal underlægge sig alt. For menneskets opstandelse, det er ikke en given ting. Nej, menneskets opstandelse sker ved Guds indgriben og anskues som et led i den kosmiske fuldendelse. David siger i salme 139, vers 14, jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Det kender min sjæl til fulde. Guds øjne har fulgt ham helt fra undfangelsen af. Og legemet hører til underets verden, så det er bestemt ikke noget mindre værdigt, men derimod noget, vi må prise skaberen for. Derfor skal det jo heller ikke forblive i døden. Når Jesus kommer igen, jamen så skal han forvandle vores legeme til at blive ligedannet med hans herlighedslegeme. Vi skal simpelthen få samme skikkelse som ham. Hvor fantastisk. Det er svaret på det pinefulde spørgsmål fra Romerne 7:24 før, hvem befri mig fra dette dødens legeme? Det er der ingen i denne verden, der har noget som helst svar på. Men fra himlen venter vi ham, som vil forvandle alt, som netop vil fri os. Er det virkelig muligt? Er det virkelig muligt? Det spørgsmål afgør apostlen her med få ord. Han kan gøre det ved den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Ligesom Jesus selv er opstået fra de døde, så skal han opvække os og forvandle os til at blive lig med ham. Jesus gav enkelte prøver på denne magt, mens han gik omkring hernede på jorden. Men det var kun, skal vi sige, midlertidige opstandelser. Når Jesus kommer igen, så er det ikke sådan en midlertidig opvækkelse. Men det er evigt uforandret, både til legeme og sjæl. En hver, der har det håb, renser sig selv, ligesom han er ren, som det står i 1. Peters brev, det 3. kapitel, vers 3. Og den sunde forventning, den skaber det ønske i sjælen. Håbet er den bedste hjælp til at for os at nå målet. Og målet, det er jo den himmelske adresse, som var overskriften over den her bibeltime. Vi ved ikke præcis, hvordan der vil være på den nye jord. Vi ved, det skal være godt. Det skal være et godt sted at være. Det skal være et sted, hvor vi ikke mangler noget. Der vil være fred og fordragelighed mennesker imellem. Og også mennesker og dyr imellem. Vi skal leve sammen med Jesus. Det er jo det allerbedste. Men det er nok svært for os at forestille os, hvor skønt og herligt det skal blive. Det vil simpelthen blive meget, meget bedre end alt det, vi på nogen måde kan tænke os til. Jeg tror godt, vi må fantasere lidt, som børnene nok er bedre til end os. Da min søsters ældste barnebarn var cirka 5 år, der fik han en lillebror. Og det han glædede sig rigtig, rigtig meget til. For en lillebror, han kunne lege med. Han havde en lillebror i forvejen, der er multihandicappet, så det han godt set, at der var ikke så meget leg med ham. Men den her nye lillebror, han døde meget hurtigt efter fødslen. Og pja. Det var der så ikke noget at gøre ved. Og Jakob tog det pænt. Nu er han op for Jesus. Nu kan han lege op for Jesus hver dag. Så hvor svært kan det være? Et lille års tid efter, så døde min far. Og for Jakob, der var oldemor og oldefar. Altså simpelthen det bedste, der fandtes her i verden. Vi kan sige, det var flødeskum i livet. Og en måneds tid efter far var død, så siger Jakob til sin mor, Johan, som lillebroren hed, han er heldig. Så står moren jo lidt der, hvorfor er han heldig? Jo. Nu kan han lege med oldefar hver dag og på Jesus. Kan man tænke sig noget bedre, når man er 5 år? Nej. Vores borgerskab, det er i himlen. Vi skal bo på den nye jord. Vores fremtidige adresse, det er på den nye jord. Altså hvis vi har brug for adresser, det tror jeg som ikke vi har. Vi kan nok finde hinanden alligevel, det er også lige godt. Men det vigtigste for os, det er, at vi skal få lov til at tilbringe evigheden på den nye jord sammen med Jesus. Kan vi tænke os noget bedre? Hvordan det præcis er på den nye jord, det ved vi altså ikke. Der er ikke nogen af os, der har været der. Men ifølge Johannes, som fik lov til at se lidt af alt det herlige, vi har i vente, ja, så vil det være så godt, som vi slet ikke kan forestille os. Alt det, vi slås med her i syndens og dødens verden, det vil være væk. Alle vores skavanker, de vil også være væk. Alt, simpelthen alt, vil være godt. Der skal vi få lov til at synge lovsange i det himmelske kor. Er det ikke fantastisk? I Johannes åbenbaring, kapitel 21, der kan vi læse lidt om det, hvad han har fået lov til at opleve. Hvor han skriver, jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse, afskyelige, morderne og de utugtige og troldmændene, afgudstyrkerne og alle løgnerne, skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Vi vil bede sammen. Jesus, tak, at vi må se frem til livet på den nye jord sammen med dig. Hvis vi beder sådan om, at du bevarer os på vejen, at vi når målet. Målet hjemme hos dig på din dag. Jesus, du ser, vi er på vej. Men Jesus, du ser også de mange farer, vi udsættes for hele tiden. Vi beder om, at du vil hjælpe os. Du holder os fast på din vej. At vi alle sammen må nå målet. På din dag, så skal du have tak.